3. Komerctiesība politika. Politikas mērķis – komercdarbība ir labvēlīga, stabila un efektīva tiesiskā vides līpas vītra tieslietu ministrijas darbības stratēģija 2018-2020 gadam politikas rezultatīvie rādītāji attīstības plānošanas dokumenti vai normatīvie akti faktiskā vērtība 2019 plānotā vērtība 2021 vidējais maksātnespējas procesa ilgums gadi maksātnespējas politikas attīstības pamatnostādnes 2016-2020 gadam, un to īstenošanas plāns 1,4-1,3 maksātnespējas procesa izmaksas izmaiņas centos no 1 eiro attiecībā pret iepriekšējo gadu maksātnespējas politikas attīstības pamatnostādnes 2016-2020 gadam, un to īstenošanas plāns 1,41-1,39 sekmīgi pabeigto tiesiskās aizsardzības procesu skaits pret izbeigtajiem tiesiskās aizsardzības procesiem procenti maksātnespējas politikas attīstības pamatnostādnes 2016-2020 gadam, un to īstenošanas plāns 9,8-30,0 elektroniski saņemtie pieteikumi pakalpojumu saņemšanai uzņēmumu reģistrā procenti 50,0-68,0 valdības rīcības plāns 177.279.1 piezīmes. 1. Tieslietu ministrijas darbības stratēģijā 2018-2020 gadam noteiktais mērķis ir aktuāls 2. Politikas rezultatīvo rādītāju uzraudzība tiks turpināta 3. Katrs kreditoram sektais 1 eiro izmaksā 1,39 eiro 2019. Gads izpilde 2020. Gada plāns 2021. Gada plāns 2022. Gada plāns 2023. Gada plāns ieguldījums izdevumi kopā, euro, TSK, vidējais amata vietu skaits kopā, TSK, 717 517 219 165 90 165 90 435 435 435 239 239 239 239 239 239 239 239 239 239 239 239 239 239 239 239 239 239 239 239 239 239 239 239 239 239 239 239 239 239 239 239 239 239 239 239 239 239 239 239 239 239 239 239 239 239 239 239 239 239 239 239 239 239 239 239 239 239 239 239 239 239 239 239 239 239 239 239 239 239 239 239 239 239 239 239 239 239 239 239 239 239 239 239 239 239 239 239 239 239 239 239 239 239 239 239 239 239 239 239 239 239 239 239 239 239 239 239 239 239 239 239 239 239 239 239 239 239 239 239 239 239 239 239 239 239 239 239 239 239 239 239 239 239 239 239 239 239 239 239 239 239 239 239 239 239 239 239 239 239 239 239 239 239 239 239 239 239 239 239 239 239 239 239 239 239 239 239 239 239 239 239 239 239 239 239 239 239 239 239 239 239 Darbinieku prasījumu garantiju fonds 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 52 8 532 736 55 62.07.0007 Eiropas Reģionālās attīstības fonda ERF projektu un pasākumu īstenošana 2014-2020 129 58 36 000 raksturojošākie darbības rezultatīvie rādītāji administratora atlīdzības sekšana komersantu skaits 2 14 12 6 5 pārējo administrācijas izmaksu sekšana komersantu skaits 0 3 12 6 5 atcelto lēmumu īpatsvars nomaksātnespējas kontrole kontroles dienesta sūdzību izskatīšanas rezultātā pieņemto lēmumu skaita procenti 2,5, 2,5, 2,5 atcelto lēmumu īpatsvars no maksātnespējas kontroles dienesta uzraudzības kārtībā pieņemto lēmumu par pārkāpumu atzīšanu skaita procenti 3,0, 3,0, 3,0 apmeklētas kreditoru sapulces skaits 80, 75, 75, 80, 75 elektroniski saņemto reģistrācijas pieteikumu īpatsvars no kopējā saņemto pieteikumu skaita procenti 49, 65,0, 66,0, 67,0, 67,0 kvalitātes rādītāji Latvijas pozīcija starptautiskajā Doing Business reitingā sadaļā maksātnespējas risinājumi vieta 54, 50, 46, 46, 46 Latvijas pozīcija starptautiskajā Doing Business reitingā sadaļā uzņēmējdarbības uzsākšana vieta 24, 10, 10, 10.